πάλι με αυτά. Είναι 1074 σελίδα, δεύτερο κεφάλαιο, Πέτρου πρώτη επιστολή. Αρχίζει το κεφάλαιο και λέει: «Απορρίψαντες λοιπόν πάσα κακία και πάντα δόλων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσα καταλαγιά, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη, το λογικό άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος». Αν δεν είχαμε γευτεί ότι ο Κύριος είναι αγαθός και ότι μας αγαπάει, και πώς το γευτήκαμε αυτό? Παίρνοντας δύναμη, λαβέντας Πνεύμα Άγιο, συέλαβαν. Άλλοι που αναγεννηθήκαν χωρίς να έχουν λάβει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο, ξέρουμε ότι η αναγέννηση είναι με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά η πλήρωση γίνεται εκ των υστέρων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αναγεννημένος, έχει επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν έχει αυτό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο θέλει. Ποιο είναι το Πνεύμα το Άγιο? Θέλει όλο το χώρο να τον καθαρίσει. Όταν δεν έχει καθαρίσει όλος ο χώρος, τότε από εκεί μπαίνουν και άλλα πράγματα στη σκέψη του ανθρώπου και τον επηρεάζουν. Και όταν τον επηρεάζουν, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να κάνει αυτό που θέλει, να καθαρίσει τελείως τον άνθρωπο και να τον χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό, αν θυμάστε, είπε όταν πήγε για τους μαθητές και τους έφερε στο ανώγιο, θυμάστε τι είπε? Πηγαίνετε, εσού λάβετε δύναμη εξ ύψους για να γίνετε μάρτυρές μου. Ο άνθρωπος που είχε αναγεννηθεί δεν έχει όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει τον άνθρωπο όλη την αλήθεια. Εφόσον δεν έχει τον πλήρη έλεγχο της κατοικίας του, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό για να φανεί ο ουρανός που είναι όλη η αλήθεια. Και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, αν όμως έχουμε ζήσει τον άνθρωπο, τον Θεό που μας αναγέννησε, έχουμε, ξέρουμε πως είναι αγαθός για να με επισκεφτεί, τότε πρέπει εγώ να πετάξω από πάνω μου κάθε είδους από αυτά που τον λυπούν. Παραδείγματος χάρη, λέει εδώ πέρα για την κακία. Λέει για τη δολιότητα. Δεν είμαι καθαρός. Ανάρτητα συμφέροντά μου κινούμε. Την υποκρισία. Άλλο σας λέω και άλλο κάνω. Το φθόνο. Και κάθε είδους κακογλωσιά. Καταλαλιά. Λαλώ εναντίον του άλλου. Έχω καλή πρόθεση. Αλλά έχει γίνει ένα συμβάν. Και ξέρεις, καμιά φορά λέω αυτό. Ή θα πω και κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει να το λέω. Γιατί όλα αυτά λερώνουν το στόμα του ανθρώπου. Οπότε βασικά, όταν λερώνουν το στόμα μου και γονατίσω στην προσευχή, δεν ακούγομαι. Γιατί είναι μια πηγή που δεν βγάζει καθαρό νερό. Ο Θεός την καθάρισε. Αλλά εγώ δεν προσέχω. Κουτσομπολιό και όλα αυτά που γίνονται, λέει να μην πάσχουμε σαν περιεργαζόμενοι τα αλότρια. Ακόμα και όταν κουτσομπολεύω και λέω για κάποιον κάτι, είναι αλότριο, δεν είναι δικό μου. Οπότε εκεί γίνουμε μέτοχος θα λέγαμε, της ακαθαρσίας. Και εκείνη τη στιγμή οπωσδήποτε λερώνομαι και δεν με ακούει ο Θεός. Έτσι μπορεί να προσεύχουμε 100 χρόνια, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί δεν ακολουθώ αυτό που θέλει. Και αυτό το μας το λέει πολύ ωραία. Πετάξτε από πάνω σας κάθε είδους κάτι που έχετε, το οποίο λερώνει εσάς και ο Θεός σας έχει καθαρίσει και δεν το σέβεστε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν ο άνθρωπος τα πετάξει, και γιατί λέει πέταξέ τα? Απόρριψες είναι πετάω από πάνω μου, από τη ζωή μου, από την καρδιά μου, τη σκέψη μου. Γιατί έχω την εξουσία, με έχει αναγεννήσει το Πνεύμα το Άγιο. Έχω τον πνευματικό εαυτό μου, μπορεί να ξεφύγω από αυτό. Και ξέρετε, όταν λέει να μην κάνουμε και παρέα με ανθρώπους οι οποίοι είναι άθεοι, είναι αυτό που γίνεται συνήθως. Αν έρθει κάποιος για να μιλήσω μαζί του, τι θα μου πει? Κουτσοπολιά. Ο τάδε τι έκανε, τάδε τι έκανε από εκεί πέρα. Και έτσι λερωνόμαστε. Και δεν φεύγει η θλίψη από την καρδιά μου, δεν φεύγει στεναχώρια. Δεν έχω τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, το έχω λυπήσει. Και λέμε καμιά φορά ότι τώρα άνθρωπος είμαι, δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Ζήτα από το Θεό να σου πει. Και ο Θεός το πιο εύκολο που μιλάει στον άνθρωπο είναι στην καρδιά του. Εκεί που σκέπτεται το Θεό και προσεύχεται, ακούει στην καρδιά του φωνή. Αυτή είναι η πιο εύκολη επαφή με το Θεό. Η δύσκολη είναι να ακούσουμε εξωτερική φωνή. Είμαι μόνο στο δωμάτιο μέσα και μου μιλάει. Εκεί είναι κάπως δύσκολο. Και αυτό γινόταν πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί οι άνθρωποι που δινόταν στο Θεό δινόταν απόλυτα στην Παλαιά Διαθήκη. Και τα λάθη τα δικαιολογούσε ο Θεός σε αυτούς, γιατί δεν είχαν το λόγο. Να είναι γραμμένος και να διαβάζουν από μέσα. Και έτσι ό,τι καταλαβαίνανε. Και γι' αυτό είχε μεγάλη ανοχή στην επαφή. Με τον Μωυσή μίλαγε πρόσωπον πρόσωπο, σήμερα σπάνιο. Γιατί ήξερε, δεν μπορούσε να περιμένει πολλά από αυτόν. Αλλά από μένα περιμένει πολλά όμως. Γιατί μου έχει δώσει πολλά. Εγώ δεν δίνω όλη την καρδιά μου, δεν καθαρίζομαι και γι' αυτό δεν έχω επαφή. Απλό πράγμα. Έχω τις πονηρίτσες μου, έχω τις ιστορίες μου και ξέρω πώς πρέπει να τα πετάξω. Δεν τα πετάω. Γιατί δεν θέλω να στεναχωρώ και πολύ τον σαρκικό εαυτό μου. Και από εκεί χαλάει η επαφή μαζί του. Και είναι τρομερό αυτό και πρέπει να φτιαχτεί οπωσδήποτε για όλους μας. Και λέει στο Δίο, να επιποθήσουμε, λέει ως Νέο Υιόν, τα βρέφη το λογικό άδωλο γάλα. Δια να αυξηθούμε δι' αυτού, επειδή έχουμε γευτεί ότι είναι αγαθός. Τώρα μιλάει για γάλα εδώ. Θα λέγαμε γιατί λέει γάλα και δεν λέει για στερεά τροφή. Γιατί δεν έχουν προχωρήσει πνευματικά οι άνθρωποι αυτοί, όπως λέει εδώ ο Πέτρος, και είναι γενική επιστολή και πιάνει αυτούς περισσότερο. Δεν πιάνει τους λίγους που προχωρήσανε, αλλά πιάνει τους πολλούς που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. Και μιλάει, ας πούμε, παρομοιάζοντας τα νεογέννητα βρέφη που λαχταράνε το πνευματικό γάλα, και μας λέει εδώ, αν και εμείς σαν βρέφη πνευματικά θέλουμε το καθαρό γάλα και όχι αυτό που είναι δολωμένο, αυτό που είναι λερωμένο, και το λαχταράμε αυτό, τότε πάμε στον Κύριο. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μας το δώσει. Και όταν φτιάχνουμε τη σχέση με τον Κύριο, τότε όλα πάνε καλά. Αν όμως δεν γίνει αυτό, τότε έχουμε πρόβλημα. Και το άδωλο γάλα αυτό, χωρίς δόλο, είναι αυτό που λαβαίνω από το Θεό και είναι οι βάσεις που ξέρω. Πρέπει να αγαπάω τους εχθρούς μου. Πρέπει να είμαι ταπεινός για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μου. Πρέπει να είμαι ειρηνικός. Αυτή είναι η βάση, την οποία πρέπει να την έχουν όλοι οι άνθρωποι που λένε πως γνωρίζουν το Θεό. Εάν λείπει η βάση, πού θα στηριχτούν τα υπόλοιπα? Το να έχω γνώση και να ξέρω το λόγο του Θεού απ' έξω, αλλά δεν έχω ειρήνη στην καρδιά μου, δεν έχω αγάπη για όλους, τι να το κάνω? Στην πράξη είμαι μηδέν. Στη γνώση είμαι κορυφή. Δεν βοηθάει η γνώση, γιατί κάνει τον άνθρωπο και μπαίνει εγωισμός μέσα του περισσότερο και απομακρύνεται από το Θεό. Σε εγωιστές τι κάνει? Στέκονται απέναντι από το Θεό. Και ο Θεός μαζί τους. Δεν δίνει χάρη στους εγωιστές, αλλά στους ταπεινούς. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εναντιώνεται στους εγωιστές. Και αν θυμάστε καλά, και με τον Απόστολο Παύλο θυμάστε τι έκανε. Του έδωσε, λέει, σκόλοπα, γιατί είχε πολλές γνώσεις και κάποια στιγμή ξέφευγε. Για να τον βάλει σε ισορροπία. Αναγκάζεται ο Θεός πολλές φορές. Και φέρεται έτσι, ο Θεός να μας βοηθήσει. Και έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή έχουμε ζήλο και αγάπη για να έχουμε την παρουσία του Θεού, αυτό οπωσδήποτε μας στρέφει και αυξάνομαι πνευματικά. Και τότε γνωρίζουμε τον Κύριο ότι δεν είναι μόνο αγαθός, αλλά μας αγαπάει και πολύ. Και τότε νιώθουμε την αγάπη Του. Και η αγάπη Του είναι το κίνητρο για να Τον αφήσουμε να μας αλλάξει. Αν δεν έχουμε αγάπη για τον Θεό, δεν αλλάζουμε. Για κοιτάξτε το αυτό πολλές φορές σε ένα ζευγάρι. Ζει μαζί αρμονικά, ας πούμε, αλλά κάποια στιγμή γίνεται μια παρεξήγηση, η αγάπη μου δεν το καλύπτει αυτό που γίνεται και σκοτώνεται μεταξύ τους και χωρίζουν. Γιατί η αγάπη δεν την έχουμε καταλάβει. Ο κόσμος τραγουδάει την αγάπη, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί δεν ζητάει τα εαυτής. Αγαπάει τον άλλο χωρίς να περιμένει να πάρει κάτι. Οπότε εκεί δεν υπάρχει σακωμός ποτέ. Πάντα ο ένας υποχωρεί ή ο άλλος, όποιος έχει την αγάπη. Λέμε δεν πειράζει. Ας γίνω μικρό παιδί εγώ. Και γι' αυτό γίνεται και με τον Θεό. Όταν τον πλησιάζω, επειδή τον αγαπάω και δεν θέλω τον εχάσω, όταν μου λέει και κάτι που είναι δύσκολο, λέω θα το κάνω Κύριε. Αλλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Βοήθησέ με. Και ο Θεός βοηθάει. Και είναι τεράστιο αυτό γιατί να ζούμε την αγαθότητα, όχι την αυστηρότητα του Θεού. Γιατί μας λέει ότι ο αγαπάει αυτόν και εκπαιδεύει. Και παιδεύει πολλές φορές. Γιατί με παιδεύει? Γιατί δεν έχω τόση αγάπη να υποταχτώ με το πρώτο. Μου το λέει 50 φορές για να το φτιάξω. Οπότε εκεί υπάρχει οπωσδήποτε και η απάντηση του Θεού. Με δυσκολεύει. Κλείνει τις πόρτες, κάνει διάφορα πράγματα. Και δεν μπορώ να πάω όπου θέλω. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το έλεος του, γιατί μας αγαπάει και μας προσέχει σε αυτό το σημείο. Επειδή γευτήκαμε πως είναι αγαθός ο Κύριος. Το 4 λέει, εις τον οποίον προσευχόμενοι ως λίθος ζώντα από με των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένο παρά δε του Θεού εκλεχτών έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιερέτευμα Άγιο για να προσφέρετε πνευματικά θυσίας ευπροσδέκτουσης στον Θεό δια του Ιησού Χριστού. Τώρα μιλάει για ζωντανό λιθάρι, για πέτρα ζωντανή. Γιατί το βάζει σαν παράδειγμα αυτό, το οποίο είναι πολύ σοβαρό όπως το λέει εδώ, γιατί μιλάει για τον ναό τον οποίο φτιάχνει ο Θεός μέσω ημών. Ελάτε λοιπόν κοντά μου σε αυτόν που είναι ζωντανό λιθάρι, είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι φαντασιώσεις ή οτιδήποτε, είναι ζωντανός και ενεργεί. Πρέπει να πάμε όμως κοντά του. Άμα δεν πάμε κοντά του, δεν μπορούμε να το δούμε ότι είναι ζωντανός. Από μακριά βλέπεις μία πέτρα όπως όλες τις άλλες. Όταν πας κοντά όμως, μπορεί να δεις, ας πούμε, αν είναι όμορφη, αν είναι δυνατή, αν είναι οτιδήποτε. Γιατί άμα είναι πορόλιθος, παραδείγματος χάρη, κάνεις μία και σπάει. Όταν λέει λοιπόν για ζωντανό λιθάρι, εννοεί κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Γιατί λέει για λιθάρι? Γιατί είναι σταθερότητα. Μια σιδερόπετρα δεν σπάει με τίποτα. Θέλει βαριοπούλα. Φανταστείτε λοιπόν ότι μας λέει να είμαστε λιθάρια που θα μπουν σε οικοδομή, δηλαδή θα είμαστε σταθεροί σε αυτό που κάνουμε. Δεν θα πηγαίνω στην εκκλησία μια φορά την εβδομάδα, ούτε μια φορά στις 15 μέρες. Πρέπει να είμαι συνεχής εκεί. Γιατί μέσα στην εκκλησία γίνεται αυτό που λέμε το καλαφάτισμα του βράχου, της πέτρας. Παίρνει μορφή η πέτρα και μοιάζει στον Χριστό. Και έτσι, άμα μία πέτρα έχει μορφή, ξεχωρίζει από τις άλλες. Γι' αυτό μας το λέει έτσι. Και είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να πάμε κοντά του λοιπόν, να δούμε ότι είναι ζωντανό λιθάρι αυτός. Και οπωσδήποτε αυτό το λιθάρι που είναι ο Χριστός, αν πάμε κοντά του και μελετάμε δηλαδή τη ζωή του με λεπτομέρεια, γιατί τώρα δεν μπορούμε να το δούμε σαν φυσική παρουσία, το βλέπουμε όμως διαβάζοντας. Όσο μελετάμε, τόσο βλέπουμε τις λεπτομέρειες που είχε η ζωή του. Γι' αυτό οπωσδήποτε καλαφατάει εμάς, όπως είπαμε, και μας μορφώνει, αλλά παράλληλα αγαπάμε αυτό το δρόμο που ακολούθησε. Εάν όμως βασιστούμε στις γνώμες των άλλων, δεν θα σωθούμε ποτέ. Γι' αυτό τι κάνει ο Θεός, μας γλυκαίνει. Μας μιλάει, σαν προβατάκια που είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι μιλάει αυτός, το ψάχνουμε περισσότερο και μπαίνουμε στην παρουσία του. Και αυτό είναι θαυμάσιο το οποίο γίνεται, γιατί το ζωντανό λιθάρι τι κάνει, παίρνει και εμάς σαν λιθάρια που είμαστε και εμείς, δηλαδή θέλουμε να τον ακολουθήσουμε και έχουμε θέληση τέτοια που είναι σταθερή, και εκεί γίνεται ο οίκος του Θεού πλέον με ζωντανά λιθάρια, δηλαδή ενεργά λιθάρια, και επειδή είναι λιθάρια, είναι σοβαρά σαν πέτρες, δηλαδή μπορείς να δεν σπάνε εύκολα, γίνεται οικοδομή. Όλες οι παλιές οικοδομές που ξέρουμε πριν 50 χρόνια γινόταν με πέτρες. Και όταν δεν είχαν ακόμα το τσιμέντο, βάζανε λάσπη μέσα εκεί και με ασβέστη πολλές φορές. Ό,τι υλικό μαθαίνανε ότι υπάρχει για κανένα καλό για το χτίσιμο, το βάζανε. Αλλά άρχισαν από τις πέτρες και λέμε αυτό το σπίτι είναι πέτρινο, είναι πολύ στέρεο. Και όμως οι συνδέσεις του είναι λάσπη. Αυτό συμβαίνει και με εμάς σήμερα. Αυτός που είναι σταθερός είναι πέτρα. Τη φτιάχνει αυτός που χτίζει, ας πούμε έτσι, για να ταιριάζει περισσότερο και να έρχεται σε επαφή με τους άλλους, και γίνεται στερεό το χτίσμα. Άμα τη βάλει μέσα εκεί, βάλει μια στρογγυλή πέτρα σε κάτι που είναι τετράγωνες ή άλλες, με το παραμικρό ή θα φύγει. Πρέπει να είναι λοιπόν η πέτρα μορφωμένη έτσι από αυτόν που τη φτιάχνει, ώστε να κολλήσει με τις υπόλοιπες. Και όσο περισσότερο ενώνεται και έχει επαφή η πέτρα με τις άλλες, τόσο είναι πιο στερεό. Βλέπουμε τα παλιά γεφύρια ότι δεν είχαν υλικά που βάζανε μέσα. Κάναν τις πέτρες, ας πούμε, κόνο και βάζαν τη μία έστι, την κρατάγανε με στήριγμα κάτω, και όταν τελείωνε αυτό ολοκληρωτικά, γινόταν ένα τόξο το οποίο οι πέτρες καθιόταν μεταξύ τους. Γι' αυτό δίνει μεγάλη σημασία σε αυτόν τον τρόπο εδώ, συγκρίνοντας με την οικοδομή τη γήινη, και μιλάει για την πνευματική οικοδομή. Πρέπει λοιπόν να πλησιάσουμε το ζωντανό λιχνάρι, το οποίο όμως εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δεν θα ακούμε τον κόσμο γύρω μας για να τον πλησιάσουμε. Ακόμα και αυτούς που αγαπάμε, άμα δεν έχουν αναγέννηση, δεν έχουν λάβει πνευμάγιο, δεν τους ακούμε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το λιθάρι αυτό που είναι ο Ιησούς Χριστός αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους. Το πετάξανε. Και το πετάξανε οι δικοί του. Αυτοί που λένε πως ήταν αντιπρόσωποι του, το πετάξανε. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο περιφρόνησα και πέταξα. Αλλά όμως οι άνθρωποι οπωσδήποτε τον αποδοκίμασαν, αλλά ο Θεός όμως τον δέχτηκε σαν ανεκτίμητο και αιτία να σωθούν όλη η ανθρωπότητα. Φανταστείτε πόσο ανεκτίμητος ήταν στα μάτια του Θεού. Από δοκιμασία από το μεν, από τον άλλο επιδοκιμασία όμως. Τι θέλουμε τώρα? Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας και τους μιλάμε για τον Χριστό. Πότε κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε και τους αφήνουμε και λένε τα δικά τους. Λερωνόμαστε. Αν όμως τους πούμε τα δικά μας και δεν έρθουν ξανά να μας κάνουν παρέα, δικό τους θέμα. Είναι μια φορά που παντρεύτηκε μια αδερφή μας και πήρε να απέξω ένα άνθρωπο και κάναμε παρέα μαζί του για να σωθεί. 7 χρόνια χάσαμε από τη ζωή μας. Και δυστυχώς ήταν πολύ οι επαφές, ας πούμε, μαζί του. Για να σωθεί, δεν σώθηκε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν σώζουμε. Ούτε ανεχόμαστε καταστάσεις. Αυτός βρίζει, κακολογεί, κάνει τα πάντα. Και κουτσομπολεύει. Γιατί να μην το πω ότι ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Θέλω να μιλήσουμε για τον Κύριό μου. Να σώσει ειρήνη, να σώσει χαρά στην καρδιά. Και αυτό, αν σου λέει όχι, τι δουλειά έχει το φως με το σκοτάδι? Από εκεί τι κάνουμε? Και εμείς χάνουμε το ζήλο μας και την αγάπη μας για το Θεό. Και γίνεται τυπικό αυτό. Αν γίνει τυπικό μετά, δεν ζω το Θεό. Οπότε κινδυνεύω να φύγω για την Εκκλησία. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτό. Γι' αυτό μας το λέει λοιπόν τόσο πολύ ωραία. Ελάτε λοιπόν και εσείς, λέει στο 5, να χρησιμοποιηθείτε όπως διαβάσαμε σαν ζωντανά λιθάρια. Δηλαδή το παράδειγμα το δικό του να το ακολουθήσουμε κι εμείς. Μην είμαστε αδρανείς. Πλησιάζουμε το Θεό και μας ζωοποιεί. Και έτσι το χτίσιμο στο πνευματικό ναό που θα γίνει, πνευματικός ναός ο οποίος θα γίνει, είναι πολλά λιθάρια. Είναι οι εκκλησίες που είναι σήμερα. Για τον ναό του Σολομώντος ήταν Ισραηλίτες τότε. Οι οποίοι όμως δεν κρατήθηκαν εκεί που τους ήθελε ο Θεός. Οι εκκλησίες σήμερα λοιπόν είναι οπωσδήποτε από ανθρώπους ονομάζονται εκκλησίες, γιατί είναι ο χώρος που μαζεύονται οι πιστοί και λατρεύουν τον ίδιο Θεό με την ίδιο πνεύμα. Αυτή είναι η εκκλησία. Και όταν μαζεύονται όλοι μαζί, επειδή είναι ζωντανά λιθάρια, τότε εδραιώνεται και φτιάχνεται ένας ναός πνευματικός. Δηλαδή πηγαίνει προς τα πάνω. Η οικοδομή. Δεν πάει προς τα κάτω, πάει σπάνια. Προς τα πάνω πηγαίνει. Και προς τα πάνω πηγαίνει, βρίσκει το Θεό, ευαρεστεί το Θεό καθώς ανεβαίνει. Και έτσι βλέπουμε το ένα λιθάρι το οποίο είναι πολύ ισχυρό, το βάζουμε στη βάση. Αυτό το οποίο είναι λιγότερο, το βάζουμε ενδιάμεσα για να στηρίξει τα υπόλοιπα όταν υπάρχουν κενά. Αλλά όλοι αυτοί οι λίθοι είναι στέρεοι. Γιατί αν αυτή τη στιγμή βάλουμε ένα αγκονάρι κάπου και φύγει αυτό το αγκονάρι, θα γκρεμιστεί όλο το υπόλοιπο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται όλοι μας να έχουμε τον ίδιο ζήλο και αγάπη για το Θεό. Ώστε να μην φτάνουμε στο σημείο να δυσκολεύεται η Εκκλησία από ανθρώπους οι οποίοι δεν φέρονται σωστά. Και γι' αυτό αυτός που είναι μες στην Εκκλησία και αυτοί που είναι υπεύθυνοι, οπωσδήποτε προσέχουν και χρησιμοποιούν ζωντανά λιθάρια. Λιθάρια που είναι στέρεα σε αυτό που πιστεύουν και που θέλουν να εργαστούν για το Θεό. Και βλέπουμε την αγάπη τους για το Θεό. Δεν βάζουμε ποιον να είναι μέσα, γιατί θα μας διαλύσουν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος μας το λέει πολύ ωραία. Να πάμε λοιπόν κοντά του, να έχουμε πάθος για αυτόν και αγάπη, ώστε να αυξηθούμε και να μας χρησιμοποιήσει, ώστε να γίνει το χτίσιμο του πνευματικού ναού, στο οποίο θα υπηρετούμε τότε εμείς σαν πέτρες που είμαστε στέρεοι, θα υπηρετούμε ως ιερατείο Άγιο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι ζηλωτές και είναι έτσι, τους κάνουμε διακόνους, τους κάνουμε πρεσβυτέρους, και αυτό οπωσδήποτε χρειάζεται για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ώστε ο άλλος που μπαίνει μέσα και είναι άτακτος ή είναι ακόμα μωρό πνευματικά, να πάρει παράδειγμα από τους υπολείπους. Αν είμαι ένα γονάρι το οποίο είμαι νεκρό, δεν βοηθάει. Γιατί δεν θα μπορέσει ο άλλος να δει κάτι για να το επιθυμήσει να γίνει και αυτό το ίδιο. Πρέπει να είμαι και στέρεος και ζωντανός σε σχέση με το Θεό. Όπου υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει σχέση. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Πήγαινε σε κάποιον που είναι πεθαμένος και πέστε του αυτά που του αρέσαν στη ζωή τούτη. Για οτιδήποτε. Δεν θα δώσει σημασία. Αν όμως είναι ζωντανός και του μιλάς τα πνευματικά πράγματα, θέλει και αυτός και κάνει αγώνα. Οπότε το λιθάρι αυτό είναι ενεργό. Είναι ζωντανό, είναι για την Εκκλησία παράδειγμα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει και στο 6, «Δια τούτο και περιέρχεται τη γραφή, ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατασχυνθεί». Και μιλάει πάλι για το, αυτό το οποίο έγινε με την οικοδομή, γιατί η γραφή οπωσδήποτε μας δίνει τις πληροφορίες για να πάρουμε κατευθύνσεις, γιατί ό,τι υπόσχεται θα γίνει στη ζωή μας. Ό,τι δεν υπόσχεται δεν θα γίνει, όσο και αν το θέλω εγώ. Γι' αυτό αφήνω εγώ αυτά που μου αρέσουν και κοιτάζω τι αρέσουν στο Θεό, που σε όλα που του αρέσουν υπόσχεται να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε θέσεις τέτοιες επίγνωσης μαζί του. Και όσο πλησιάζουμε τις θέσεις του, τόσο αποκαλύπτεται περισσότερο στη ζωή μας. Γι' αυτό το χρειαζόμαστε για να ζήσει ο άνθρωπος ο πιστός και περαιτέρω η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, θα μας διαλέξει λοιπόν ο Κύριος και θα είμαστε πολύτιμα λιθάρια και θα τοποθετηθούμε μαζί με τον ακρογωνιαίο λίθο. Ο ακρογωνιαίο λίθος έχουμε πει και άλλη φορά ότι είναι μια πλακέ πέτρα την οποία στο χωριό μου εβάζανε όταν βάζανε τις ξερολιθίες αυτές και φτιάχνανε τα σπίτια αυτά την εποχή εκείνη, εβάζανε στη γωνία για να κρατήσει τα δύο σπίτια μαζί. Δεν υπήρχαν τα τούβλα που μπαίνουν τώρα ένα μέσα στο άλλο. Ήτανε πέτρες. Και βάζανε κατά διαστήματα κάποια μεγάλη πέτρα εκεί, αλλά δεν τα βρίσκαν όπως έπρεπε. Και στην κορφή βάζανε αυτό που πλάκωνε λόγω του όγκου του όλη την οικοδομή αυτή και την κράταγε στερεή. Αυτό είναι ακρογωνιαίος λίθος. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και για θεμέλιο να βάλουμε, αλλά και επιστέγασμα στο τελείωμα. Αυτό είναι ο Χριστός. Χωρίς τον Χριστό δεν γίνεται τίποτα. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και όποιος λέει πιστεύει εις τον Χριστό, στον ακρογωνιαίο λίθο, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Ποτέ δεν θα νιώσει προδομένος. Αλλά για να γίνει αυτό, θυμάστε τι είπαμε με τον Ιάκω πρώτο κεφάλαιο, χρειάζεται υπομονή. Χωρίς την υπομονή δεν γίνεται. Το έργο το τέλειο γίνεται με υπομονή. Εγώ δεν θέλω να έχω προβλήματα. Αλλά ο Θεός λέει, όπως εγώ έχω υπομονή και είσαι μαθητής μου, θα γίνεις και εσύ το ίδιο. Θα έχεις υπομονή. Εγώ εργάζομαι έργο τέλειο. Τι είπα να πει αυτό? Περιμένω τον άλλο να ανοίξει την καρδιά του για να το σώσω. Δεν θα το σώσω με το ζόρι ή θα το βάζω μέσα να μπαινοβγαίνει. Και πρέπει να γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν δεν θα ντροπιάσω κανένα που πιστεύει σε μένα. Όποιος πιστεύει έχει υπομονή. Δεν γίνεται να πιστεύω στο Θεό και να μην έχω υπομονή. Γιατί δεν θα δω ποτέ τις ενέργειές του όπως τις θέλει. Και θέλει προσοχή αυτό. Και έτσι λοιπόν, αν η οικοδομή γίνει κατά αυτόν τον τρόπο που μας περιγράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τότε προσφέρομαι με τη ζωή μας, σαν λιθάρια που είμαστε ζωντανά και σταθεροί στη θέση μας, προσφέρομαι, λέει, πνευματική θυσία, πνευματικές θυσίες στο Θεό. Υπάρχουν και θυσίες που γινόταν με σφάγια ή με προσφορές διάφορων αγαθών, αλλά υπάρχουν και θυσίες οι οποίες γίνονται από τη στιγμή την οποία υποτασσόμεθα στο Θεό. Και μας το λέει πολύ καλά, να μου δώσετε, λέει, τον καρπό το χιλαίο σας. Αν είμαστε δέντρα στο χωράφι του, πρέπει να βγάλουμε καρπό δικό μας. Και ο καρπός είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έχουμε και ότι είμαστε συνεπείς σε αυτό που υποσχόμεθα στο Θεό. Καλό να μην υποσχόμεθα, γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθη εκεί και δεν τα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δηλαδή μπορώ να του υποσχεθώ κάτι και να μην γίνει. Πώς δεν θα γίνει? Σήμερα παίρνω κάποια λεφτά, ας πούμε, και λέω, Κύριε, θα σου κάνω εκείνο. Και την άλλη στιγμή, ας πούμε, με διώχνουν από τη δουλειά μου και δεν έχω να δώσω. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε και ο Θεός δεν θέλει τίποτα. Ο Θεός θέλει την καρδιά μου για να την καθαρίζει. Γι' αυτό μην υποσχόμεθα στον Θεό. Οι πνευματικές θυσίες οι οποίες γίνονται λοιπόν είναι η συνέπειά μου, είναι η αγάπη μου γι' αυτό και η διόρθωσή μου. Και αυτές οι θυσίες δεν συγκρίνονται με τις θυσίες των ζώων ή των αγαθών. Γιατί δεν συγκρίνονται? Διότι αυτή τη στιγμή το να είναι μια εκκλησία πλουσιότερη από κάποια αγαθά που φέρανε μέσα οι πιστοί, καλό είναι να έχει μια άνεση για να μπορεί να βοηθάει. Αλλά αν οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν είναι σε αγιασμό, δεν βοηθάνε. Κάποια στιγμή θα γκρεμιστεί αυτή. Θα γίνει κάτι άσχημο εκεί, θα έρθει μια δοκιμασία και θα αντέξουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, έλεος θέλω και όχι θυσία. Τι είναι προτιμότερο, να νιώθετε την αγάπη του Θεού όταν μπαίνετε στην Εκκλησία ή να είναι το θυσιάστηριο και να πάνε θυσιάζετε κάτι και να φεύγετε όπως μπήκατε. Εγώ πιστεύω ότι η αγάπη είναι ανώτερη. Η αγκαλιά του. Θέλω να τη νιώθω και το άλλο ας λείπει. Θα το καλύψει γιατί είναι πατέρας. Και ας μην είμαστε και πολύ και πλούσιοι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν αναφέρεται ακόμα στο 7 και λέει σε εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Υπάρχει τιμή σε αυτό που κάνουμε. Κάποτε θα μας τιμήσει. Μας μιλάει για βασιλείς και ιερείς θα γίνουμε. Εις δε τους απειθούντας, ο λίθος τον οποίο αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως είναι και βαλή γωνίας, και ο λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αυτό είναι τώρα. Για εμάς που πιστεύουμε σε αυτόν λοιπόν, αυτό το λιθάρι, ο ακρογωνιαίος λίθος, είναι πολύτιμο για όσους πιστεύουν σε αυτό. Για όσους πιστεύουμε στον Χριστό, είναι πολύτιμος. Τι πάει να πει αυτό? Θα τον χρησιμοποιήσουμε στην οικοδομή της ζωής μας. Οπότε θα έχουμε επιτυχία. Εις μάτι κοπιάζω οικοδομών, αν εγώ δεν οικοδομήσω, λέει ο Θεός. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή καταλάβουμε την ανεκτίμητη αξία που έχει ο Χριστός, που ο Θεός τη βλέπει και ο ουρανός, και την καταλάβουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτόν, από την άλλη στιγμή και έπειτα, ό,τι και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πέτρα θα έχει επιτυχία. Αν θέλω να στηριχτώ επάνω σε αυτή, απόλυτα. Αν θέλω και την άλλη στιγμή, ας πούμε, να γίνω κι εγώ όμοιος με αυτόν και ζητήσω βοήθεια, θα πάρω την ίδια απάντηση. Θα γίνω κι εγώ το ίδιο. Είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό και μου δίνει από τις ιδιότητές του, τις οποίες ιδιότητες τις ξέρουμε. Άμα δεν υπάρχει ο ήλιος ο πνευματικός, μέσα μου τι κάνω, πεθαίνω. Άμα δεν υπάρχει η πνευματική τροφή, πάλι το ίδιο. Αν δεν υπάρχει επαφή μαζί του, δεν μπορώ να καθαριστώ και να γίνω πέτρα. Γι' αυτό λοιπόν, αν το θεωρήσω ανεκτίμητο, αυτές τις παροχές τις δίνει, καθώς εγώ προσπαθώ να είμαι συνέχεια μαζί του. Και αυτές οι παροχές κάνουν την αλλαγή στη ζωή. Έτσι αλλάζει η ζωή ο άνθρωπος. Αλλά πρέπει να υπάρχει λαχτάρα. Να μην υπάρχει απλώς ξέπνο η κατάσταση. Αυτοί λοιπόν που πέταξαν τον ακρογωνιαίο λίθο και τον θεώρησαν τίποτα, ήταν αυτοί που ήταν οπωσδήποτε υπεύθυνοι, οι αντιπρόσωποι τους στη γη. Γιατί όμως? Για τα συμφέροντά τους. Θυμάστε ότι πήγαιναν και ενώ έβλεπαν τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός και ευεργετούσε τους ανθρώπους και αλλάλαζαν στο πρόσωπό του το Άγιο, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα υπήρχαν άνθρωποι μέσα εκεί που ήταν τυφλοί. Πήγανε και τον καταδίδανε στους γραμματείς και φαρισαίους. Άλλοι πάλι τους στέλνανε επί τούτου για να βλέπουν τι κάνουν, να πάνε τους λένε. Γιατί αν πηγαίνανε αυτοί ήταν επιλείψιμο, θα πάνε σε ένα αιρετικό. Δηλαδή υπήρχαν καταδότες την εποχή εκείνη οι οποίοι βλέπανε τα σημεία και τα θαυμάσια τα οποία έκανε ο Θεός μαζί του και δεν πιστέψανε ποτέ. Αυτή είναι η πόρωση της καρδιάς. Ύστερα, επειδή έχουν αναπαυθεί εκεί που βρίσκονται, δεν θέλουν κάτι άλλο. Και ο άνθρωπος συνήθως δεν θέλει να αλλάξει. Ήταν πολύ εύκολο να είναι δούλος στον αρχιερέα και να του κάνει τα θελήματά του, παρά να αλλάξει η ζωή του. Να σταματήσει τα ψέματα, να σταματήσει τις καταδόσεις, να σταματήσει τα πάντα. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό ήταν βαρύ, έχει σταυρό. Ενώ το να πάω να κάνω το φίλο στον αρχιερέα και να του λέω ότι γινόταν γύρω, ήταν πολύ απλό. Και είχα και απολαβές. Κάτι μου δίνε. Οπότε καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την νοοτροπία, δεν θα αλλάξει ποτέ, ούτε θα σωθεί. Αλλά αυτό που είναι προβατάκι όμως και ψάχνει τον ποιμένα του, αυτό θα αναπαυθεί, θα σωθεί και θα ακολουθήσει. Και ο Χριστός θυσιάστηκε για όλους, αλλά δεν θα το πούμε με καλή έννοια, δηλαδή θα εκμεταλλευτούν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη θυσία του. Δεν θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν. Γιατί που τον ακολουθούν είναι λίγοι. Γιατί έχει σταυρό. Δεν είναι ένας δρόμος εύκολος. Και δεν είναι εύκολος γιατί ο Θεός θα κάνει το έργο και εκεί θα φανεί ο ουρανός στη γη. Θα εξακύλω με τις αρετές του ουρανού. Γι' αυτό μας κάλεσε. Να κάνουμε το έργο που αυτός θέλει για να δοξάζει το Θεός. Αυτός είναι ο στόχος του. Και οι αρετές είναι η αλλαγή μου. Ποιος με άλλαξε, ποιος με έσωσε? Ο Χριστός. Τι να πω, ότι εγώ είμαι ιδιαίτερη ράτσα και διαφέρω από εσάς. Αυτό είναι βλασφημία για τον Θεό. Του κλέβω τη δόξα. Γι' αυτό λοιπόν μας τα λέει τόσο πολύ περιεκτικά και ωραία και τον ευχαριστούμε. Οι χτίστες λοιπόν που έπρεπε να χτίσουν εκεί για να μπορέσει να κατέβει ο ουρανός και να τους υπηρετήσει και να βλέπουν τα θαυμάσια που γινόταν με τον Χριστό, επέταξαν αυτό το λίθο. Γιατί τον πέταξαν? Γιατί οι άνθρωποι, καθώς ενεργούσε μαζί τους, σε αυτόν βλέπανε και ελπίζανε και σταματήσαν να βλέπουν σε αυτούς. Φυσικό δεν είναι? Δεν πήραν όμως το Ιωάννη τη θέση, ο οποίος είπε: εγώ πρέπει να ελαττώνουμε και αυτό να αυξάνει, να φύγω από τη μέση. Αυτοί όχι, θέλαν να μείνουν οπωσδήποτε, άσχετα αν ήταν ο Θεός μαζί τους. Ήθελαν να κρατήσουν τη δόξα, να κρατήσουν τα πλούτη και όλα αυτά τα οποία είχαν τις ανέσεις, και γι' αυτό το πέταξαν. Είχαν αποφασίσει να τον βγάλουν από τη μέση, γιατί λέει: σε λίγο θα μείνουν μόνοι τους. Δεν θα πηγαίνει κανείς στο ναό. Θα τρέχουν στον Χριστό πίσω. Γι' αυτό ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Και μάλιστα ανασταίνει το Λάζαρο, γίνεται μεγάλη βοή εκεί πέρα και θυμάστε το Οσανά και όλα αυτά. Και αποφασίζουν τότε οπωσδήποτε να φύγει από τη μέση και να σκοτώσουν και τον Λάζαρο για να μην το βλέπουν πως τον ανέστησε και πιστεύουν χάρη αυτού. Αυτός είναι ο άνθρωπος, όπου είναι άπιστος. Ο άνθρωπος που είναι βολεμένος στη γη τούτη και δεν θέλει τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη τους, ούτε μιλάμε μαζί τους. Μπορεί όμως να ήταν άχρηστο για αυτούς, αλλά για το Θεό, όπως είπαμε, είναι ανεκτήμητο αυτό που έκανε ο Χριστός εδώ, γιατί έκανε το θέλημά του και έσωσε εμάς όλους. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και τώρα είναι αυτό το αγκονάρι στη μέση, το οποίο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν το θέλουν σκοντάφτουν, λέει, και πέφτουν. Τι πάει να πει αυτό? Ότι συνεχώς δεν μένουν στάσιμοι ενάντια στο Θεό, αλλά πάνε όλο προς το χειρότερο. Ο δίκαιος θα γίνεται έτη δίκαιος και ο άδικος θα γίνεται έτη άδικος. Αυτό λέει στην Αποκάλυψη το τελευταίο κεφάλαιο. Δεν θα μείνει σταθερό κάτι. Ο ένας θα πηγαίνει προς τα πάνω και ο άλλος προς τα κάτω. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα ότι δυστυχώς δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα υπάρξει μια εποχή που θα νομοθετούν ενάντια στην ηθική διδασκαλία του Χριστού. Είναι τεράστιο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ακόμα σήμερα πώς βρέθηκε η Ελλάδα να είναι άθεη τα 3/4. Δεν τολμούσε κανείς να πει κάποτε ότι εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα. Σήμερα το έχουνε καμάρι. Α, εγώ δεν πιστεύω, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πώς άλλαξε έτσι ο λαός αυτός? Ο πατέρας μου που έβριζε πάντα υπολόγιζε αυτό που λεγόταν Θεός και μίλαγε γι' αυτό. Σήμερα έχουν αλλάξει όλα. Γιατί κατρακυλάει. Και για να έρθει η οργή του Θεού πρέπει να φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι με τα Σόδωμα και τα Γόμορα που λέει, και τότε θα επέμβει. Και ο Θεός να κάνει έλεος, γιατί εμείς τα έχουμε φύγει. Έτσι λοιπόν, αυτό το λιθάρι, ο κόσμος σκοντάφτει επάνω. Δηλαδή δεν μπορούν να τα αποκλείσουν τελείως. Λένε: ποιος Θεός καημένε? Και λέει σε κάποιον: πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύεις στον Χριστό? Λέει ναι. Πιστεύεις στην Ανάσταση? Ποια Ανάσταση καημένε τώρα? Αυτά είναι για μικρά παιδάκια. Τι είπαν οι Έλληνες εδώ όταν ήρθε η αρχαίοι μόν πρόγονοι? Λένε του Παύλου, μόλις είπε ότι η Ανάσταση είναι νεκρό, θα σε ακούσουμε πάλι. Έλα τώρα, πήγαινε. Άντε. Ο Έλληνας δεν το δέχεται αυτό. Πιστεύει, ναι, εντάξει, και άμα το πιάσει λίγο περισσότερο συζητήσεις, σε μια ανώτερα δύναμη. Αλλά ότι αναστήθηκε ο Χριστός, έλα τώρα. Μίλες ό,τι θέλεις. Ευχαριστώ αυτό που λες εσύ, ότι μίλες ό,τι θέλεις, γιατί εγώ το έχω στην καρδιά μου. Είναι αναισθημένος και είναι μέσα μου. Αν δεν ήταν αναισθημένος, ποιος θα μου έδινε πνεύμα Άγιο, ποιος θα με αναγεννούσε? Αυτά είναι εμπειρία μου σήμερα. Δεν μπορεί να σβήσει την εμπειρία μου κάποιος επειδή δεν πιστεύει. Άστον λοιπόν να λέει και να κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη τους. Μας ενδιαφέρει τι λέει ο πατέρας μας. Και αυτόν ακολουθούμε. Έτσι λοιπόν, όταν μιλήσεις για Χριστό σε κάποιον, σκανδαλίζεται. Θα σε βρει, θα σε διώξει, έτσι. Εκτός τα προβατάκια. Αυτά τα προβατάκια ψάχνουμε, και όπως και εμείς, κάποιος μας μίλησε και είχε μιλήσει και σε άλλους και τον ευρίζανε πρωτύτερα, έτσι και τώρα και εμείς ψάχνουμε το προβατάκι και ας μας βρίζουνε. Για το προβατάκι θα βελάξει και θα το δεχτεί ο ποιμένας του. Και είναι τεράστιο να βρεθεί ένας άνθρωπος να σωθεί στην εποχή μας και να μην έρθει η στιγμή της οργής του Θεού στη γη και να είναι μέσα σε αυτήν. Όλα τα προβατάκια λοιπόν πρέπει να πιστέψουν και να σωθούν. Και λέει στο 8, ήτινες προσκόπτευση εις το λίθον όντες απειθείς, εις τον οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι Εδώ τώρα υπάρχει προσδιορισμός αυτό. Σκοντάφνουν οι άνθρωποι όσοι δεν πιστεύουν στα λόγια του Θεού που διαβάζουμε εμείς και τα διαβάζουν και αυτοί. Και έτσι ακολουθούν το δρόμο του χαμού. Αλλά ο Θεός προγνωρίζει. Ξέρει ποιος θα σωθεί και ποιος θα σωθεί. Γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει ποτέ σε κάτι που διαλέγει ο άνθρωπος. Και επειδή ο άνθρωπος από τη γέννησή του παίρνει μια πορεία, αν η πορεία είναι προς το σκοτάδι, δύσκολα γυρίζει πίσω. Αν είναι προβατάκι όμως, πηγαίνει προς το σκοτάδι γιατί όλοι πάνε, αλλά δεν αναπαύεται. Και γι' αυτό μόλις ακούσει για Χριστό, ανοίγει τα αυτάκια του και ψάχνει. Αυτά είναι τα προβατάκια, που ήταν κατσικάκια και γινήκανε προβατάκια. Γιατί δεν αναπαυόντουσαν στο σκοτάδι. Πάντα είχαν κάποιον έλεγχο. Μα γιατί το κάνω τώρα αυτό? Θα ήθελα να, όπως κοροϊδεύω τον άλλο, με κοροϊδεύουν και εμένα. Και δεν αναπαύεται. Αλλά αφού όλοι κοροϊδεύουν, και εγώ θα κοροϊδέψω. Αλλά δεν αναπαύεται. Αυτούς ψάχνει τώρα ο Κύριος. Να τους μαζέψει, να τους βγάλει από την κρίση που θα έρθει στη γη επάνω. Και μας περιμένουν τώρα στον ουρανό γενναίες ολόκληρες, οι οποίες περιμένουν να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας για να αναστηθούν και αυτοί και να συμμετέχουν στο μεγαλείο αυτό του γάμου του Αρνίου. Που είναι τεράστιο αυτό. Και στο 9 αναφέρεται και λέει: «Εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλει τις αρετές εκείνο σας σε κάλεσε εκ του σκότους θαυμαστό αυτού φως». Κοιτάξτε τι ωραία λόγια λέει τώρα εδώ, και οπωσδήποτε είναι θαυμάσιο αυτό το οποίο αναφέρεται, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να δει αυτό που βλέπει ο Θεός. Εγώ άμα βλέπω τον εαυτό μου, απογοητεύομαι και το συγκρίνω με τον Χριστό. Αλλά ο Θεός όμως με βλέπει στην προσπάθεια την οποία κάνω και τη δέχεται, ή μικρή ή μεγάλη, και γι' αυτό λέει αυτά τα λόγια. Εσείς όμως είστε μια διαλεκτή γενιά, βασίλειον ιεράτευμα. Είστε μια γενιά που, όπως φαίνεται, εμείς θα γευθούμε πλέον και το τελευταίο μέρος του σκηνικού της γης. Και θα μας αρπάξει κάποια στιγμή, αν δεν είμαστε εμείς, θα είναι η επόμενη γενιά, και θα φύγουμε όλοι μαζί στον αιθέρα, αλλάζοντας και παίρνοντας τη μορφή του. Γιατί όταν μας καλέσει, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Έτσι μάλλον και τον ευχαριστούμε. Και είμαστε μια διαλεκτή γενιά και είμαστε το βασίλειο ιεράτευμα. Δηλαδή, ιερατεύουμε στο βασιλέα των βασιλέων, τον ουράνιο Θεό. Και επειδή είμαστε και νικητές, φοράμε και στεφάνια. Και θα είμαστε και βασιλείς. Γιατί όταν έρθει η Ηλιετή Βασιλεία, θα γίνει πάρα πολύ βασιλείς που θα βασιλεύουν επάνω στη γη στον υπάρχον κόσμο τότε. Και όλοι αυτοί οπωσδήποτε εξαγγέλλουμε αυτό που ζήσαμε και μας άλλαξε ο Θεός, και είναι ο ουρανός. Δεν λέω ψέματα γιατί εγώ είμαι δυνατός και το αξίζω, αλλά επειδή ο Θεός με άλλαξε. Επομένως αυτή η αρετή δεν είναι δική μου. Δεν μπορώ να πω εγώ είμαι καλός άνθρωπος και γι' αυτό λέω πάντα αλήθεια, αλλά λέω ο Θεός με έφτιαξε έτσι, και δοξάζεται ο Θεός με την αρετή αυτή και όλες τις αρετές μας έχει δώσει. Δεν τις οικειοποιούμαστε να πούμε εμείς πόσο καλοί είμαστε και πόσο διαφέρουμε από τις άλλες. Εγώ είμαι χαρισματικός, με κάτι άλλο. Ωραία, αυτά τα χαρίσματα ποιος τα έδωσε? Ο Θεός. Γιατί τα έδωσε? Μας το λέει εδώ. Είμαστε μια διαλεκτή γενιά, βασιλικό ιεράτευμα, άγιο έθνος, λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός, ώστε να διακηρύθετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό αυτού φως. Διακηρύττουμε τα μεγαλεία που έκανε. Αυτό είναι ο θαυμασμός μας, και μπορούμε να πούμε το πλεονέκτημά μας, ότι εμείς χαιρόμαστε και αναγνωρίζουμε αυτά που έγινε, αλλά αναγνωρίζουμε αυτόν που μας τα έδωσε. Δεν τα κρατάω για μένα. Αν με ρωτήσετε, ήμουνα ό,τι εσχρόνε στήνει και λέγει. Όταν μέσω ο Χριστός όμως άλλαξα. Αυτή η αλλαγή, όπως λέει εδώ, την έκανε ο Θεός. Με κάλεσε λοιπόν για να εξαγγείλει αυτά που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, ώστε να σωθούν και άλλοι και να γίνει και σε αυτούς. Καταλάβετε πόσο όμορφα το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος Απόστολος Παύλος ήταν ένα διακεκριμένο πρόσωπο, το οποίο πήγαινε για δόξα στη γη και ήταν αναγνωρισμένος ότι εκεί θα κατέληγε. Αλλά όμως τα θεώρησε όλα σκύβαλα για να γνωρίσει το Θεό και να τον ακολουθήσει. Έτσι πρέπει να κάνουμε και εμείς λοιπόν. Είμαστε σταθεροί γιατί ακολουθούμε τον Χριστό, ο οποίος αυτός θέλει να δοξάζεται με τη ζωή μου. Γι' αυτό μου δίνει χαρίσματα και δώρα και γι' αυτό με αλλάζει. Δεν θα οικειοποιηθώ την αλλαγή ότι την έκανα εγώ μόνος μου, γιατί τότε ο άλλος δεν θα βρει στόχο για να πλησιάσει και να πάρει κι αυτός. Και έτσι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γνωστό σε όλη την οικουμένη ότι ο Θεός ζει, αλλάζει τον άνθρωπο και τον κάνει ευτυχισμένο και τον ετοιμάζει για πού, για την αιώνια βασιλεία του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Την άλλη φορά τα υπόλοιπα.